Peygamber Yuhanna 5-a 4 min. Hingi min dit ku vaye berx li ser çiyayê Siyonê disekinî û bi wî re 144,000 mirov hebûn ku li ser eniya wan navê wî û navê bavê wî nivîsîbûn. Û min ji ezmên dengekî wek dengê aveke boş û wek dengekî bilind yê xurexura ewran bihîst. Dengê ku min bihîst bû wek dengê muzîkvanên ku li çengên xwe dixin bû. Wan li ber text û li ber çar afirîdên jîndar û resipiyan stranekê nû digot. Ji wan 144,000 ku ji rûyê erdê bi berdêl hatine kirîn, pêve tu kes nikare wê stranî hîn bibe. Yên ku bi jinan re nelewitîne evin. Çimkî keçên keçîn, kurên kurînin. Ev ewin ku berx bi ku derê ve here li pey wî diçin. Evên ha berê pêşîne ku ji bo xwedê û ji bo berx ji nav mirovan hatine kirîn. Derew ji devê wan derneket. Ew bêlekene. Hingî min milyaketekî din dît ku di nava ezmên de difirî, mizgîniyeke herheyî bi wî re bû da ku mizgîniyê bide yên ku li ser rûyê erdê rûdinin, yanî bide her millet, bavik, ziman û gelan. Bi dengekî bilind digot:
Ji xwedê bitirsin û rûmetê bidin wî. Çimkî saeta ku ew dîwanê bike hat. Biparezin wîyê ku erd û ezman derya û çavkaniyên avê afirandine.
Hingî milyaketê diduyan li pey wî hat û got:
Hilweşiya, ew babîla mezin ya ku ji şeraba fûşiya xwe ya hat bi hemû miletan daye vexwarin hilweşiya.
Piştî re milyaketê sisiyan li pey wan hat û bi dengekî bilind got:
Eger kesek ji canavûr re û ji sûreta wî re here ser çokan û li ser eniya xwe an li ser destê xwe deqê qebûl bike, ew jî wê ji şeraba hêrsa xwedê ya ku safî di kasa xezeba wî de hatiye amadekirin vexwe û li ber milyaketên pîroz û li ber berx bi êgir û bi kevkurtê ezab wê li wî bêkirin. Û dûmana ezaba wan her û her dû dike. Ewên ku ji cenawir û ji sûreta wî re diçin ser çokan û her kî ku deqana vê wî qebûl bike, şev û roj rehetiya wan tune.
Loma divê ew pîrozên ku emrên xwedê û baweriya îsa digirin ve bînfirehî ragirin.
Hingî min ji ezmên dengek bihîst ku digot:
Binivîse, xwezî bi wan miriyên ku ji niha û pêve di yekîtiya xwedan da bimirin.
Ruh dibêje:
Erê, da ku ji xebata we rehet bibin, çimkê kirinên wan bi wan re diçin.
Û min dît vaye ewrekî spî û yekî mîna kurê mirov li ser ewr rûniştiye. Li ser serê wî taca zêrîn û di destê wî de daseke tûj hebû. Û milyaketekî din ji perestgehê derket, bi dengekî bilind gazî wîyê ku li ser ewr rûniştî bû kir û got:
Dasa xwe bavêje û bidirû. Saeta dirûnê hat, çimkî berê erdê gihîştiye.
Wîyê ku li ser ewr rûdinişt, dasa xwe avêt rûyê erdê û erd hat dirûn. Milyaketekî din ji wê perestgeha ku li ezmên bû derket û di destê wî de jî daseke tûj hebû. Îcar milyaketekî din ê ku li ser êgir hukmdariya wî heye ji gorîgehê derket û bi dengekî bilind bang kir wîyê ku dasa wîya tûj heye û got:
Dasa xwe ya tûj bavêje û guşiyên mêwa erdê bicivîne, çimkî tiriyê wê gihîştine.
Milyaket dasa xwe avêt erdê و بره ارده یه میوه جواند و آوید محزره خزبا خوده یا مزن. محزره لدروه باجر حات گواشتن و خوینا که جه هریکی جهه که بقاسی 1600 میدانی گرد و خواه آوید حتی لخابا هسپاند.